În curtea aceea, la un foc, s-a încălzit și apostolul Petru. Și Domnul Iisus i-a luat de aproz și dus la marele preot, dar nu la Caiafa, care avea funcția de mare preot în anul acela, ci la socrul său, la Ana. Ana era un saducheu care crease o dinastie întreagă la Ierusalim, câțiva fii ai săi, mari preoți și alții din rudeniile sale, și pentru că Sinedrul nu se putea aduna decât în timpul luminii zilei, rânduiala aceasta era statornicită în Israel, până să se adune Sinedrul, Ana face cercetarea. Și cercetarea a făcut-o mai mult să vadă unde sunt ucenicii săi, ce a propovăduit el, nu cumva e parte dintr-o conspirație. Domnul Iisus răspunde în parte, fără ca să se lase prins de interogatoriul acestui mare preot, răspunde: n-am făcut nimic în ascuns și dacă vrei să știi ceva, întreabă pe cei ce m-au auzit, pentru că ce le-am vorbit a fost aceea ce am spus deschis. Aprozii care stăteau acolo au dat o palmă lui Iisus și au zis: așa răspunzi tu marelui preot. Abia așteptau motivul să-l bată. Iisus a răspuns și iarăși calm, foarte liniștit: dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Ana l-a trimis legat la marele preot Caiafa. Așa scrie evanghelistul Ioan în epistola sa. Și acum înapoi la evanghelistul Luca: până să se adune Sinedriul, oamenii care păzeau pe Iisus îl batjocoreau și îl băteau, l-au legat la ochi, îl loveau pe față și îl întrebau zicând: prorocește, cine te-a lovit? Și aici e prima batjocură pe care o iau dinainte de răstignire, batjocura funcției înalte, sacre, funcția divină pe care Domnul o are de proroc. El, cuvântul. L-au legat la ochi, îl loveau și strigau: prorocește, cine te-a lovit? Nu găsim că Domnul să fi spus vreo vorbă la toate acestea. Aici e dezmățul batjocurii pe care diavolul o aduce la faptul că Domnul este prorocul. Moise spusese lui Israel: cândva aveți ochii deschiși și cândva Dumnezeu vă va ridica dintre voi pe un proroc ca mine, un proroc mare, prorocul de el să ascultați. Și acum diavolul râde de Domnul: prorocește, cine te-a lovit? Îi mai auziți pe unii și astăzi: joacă la loto, că dacă Dumnezeu te iubește, te ajută să câștigi. Și mi se pare o blasfemie. Prorocește, cine te-a lovit? Dumnezeu a venit și cuvântul care e din veșnicie, că la început era cuvântul. Și cuvântul care era din totdeauna s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și a locuit, spune Ioan, plin de slavă și de adevăr. Și noi am văzut slava lui. Noi am văzut slava lui, slavă întocmai ca singurului născut din Tatăl. Cuvântul, el mare, marele proroc. Și aici diavolul își bate joc de Domnul. Următoarea batjocură. Rosteau împotriva lui multe alte batjocuri, dar pentru evanghelistul Luca aceasta a fost cea mai importantă acolo în grupul aprozilor. Și când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, sinedriștii, preoții cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Și ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns, dacă v-aș spune, nu mă credeți. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde și nici nu veți da drumul. De acum încolo Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Evanghelistul Matei ne dă mai multe detalii. Au adus martori, au adus pe unii care ziceau într-un fel, i-au dat afară și au lăsat pe alții să vină și aceștia spuneau altfel și mărturiile lor nu se potriveau deloc și nu găseau cum să-l condamne și ei trebuiau să-l condamne, că de aceea se adunaseră acolo. Și a venit la urmă unul care spune, l-am auzit că a spus că dărâmă templul și în trei zile îl face la loc. Dar și aceasta n-a fost una din vinele care să o poată pune ca o vinovăție de moarte. Și aici evanghelistul Luca ne dă concluzia numai. Când Domnul spune de acum încolo Fiul omului va ședea pe scaunul de domnie al măririi, toți au zis, ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum spuneți, da, sunt. A doua, Alexandra, suntem cu minți în casa Domnului, da? A doua lucrare pe care diavolul o face e lucrarea aceea în care își bate joc de misiunea sa ca mântuitor. Mesia, unsul lui Dumnezeu care a venit să aducă mântuire. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Ca proroc și-au bătut joc niște aprozi, drojdia de la Ierusalim. Aici bătaia de joc pentru marele preot al sfințirii și al închinăciunii noastre e adusă de marele preot care era la Ierusalim. Ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine ne-am auzit, hula împotriva lui Dumnezeu. Ce zic oamenii despre mine? Cine zic oamenii că sunt în Cezarea din Galileea? Domnul pune întrebarea aceasta. Și ei au răspuns, unii spun că ești Ilie, unii că ești Ioan Botezătorul, dar voi cine spuneți că sunt? Și atunci Petru ia cuvântul și inspirat de la Tatăl, prin inspirație divină, spune, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Aceasta e revelația măreață, că El care umbla cu ei, care stătea cu ei, care mânca cu ei, care dormea cu ei, care le dădea învățătură, cel care mergea și făcea bine din loc în loc și vindeca. Omul acesta era mai mult decât om, era însuși Dumnezeu. La revelația aceasta și astăzi mulți se poticnesc. Și de aceea evanghelistul Ioan spune, cine spune că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, capătă mântuirea. În mărturisirea aceasta e miezul faptului că putem să fim mântuiți. Pentru că fără El ca mântuitor al nostru nu există mântuire. Diavolul în ispitirea din pustie vine la Domnul și îl întreabă, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu? Nu că e un dubiu, nu că e o îndoială din partea diavolului, nu, că ciracii lui, toți ceilalți, strigau și fugeau, te cunosc cine ești, ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și aici Tartorul cel mare, Satana, Lucifer, căzutul din slavă, vine și îl întreabă, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor, că sigur că pietrele se pot face pâine, pentru că așa ai făcut pâine în pustie, mană. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară de pe streașină, aruncă-te, pentru că e scris că îngerii vor veni și te vor păzi în toate căile tale și nu vor lăsa ca să ți se lovească piciorul de vreo piatră. Dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu. De ce pune atunci diavolul întrebarea aceea? Pentru că în însuși Fiul lui Dumnezeu, aici pe pământ e uimirea cea mare. E uimirea lui Dumnezeu care s-a făcut om. Și în ispitirea cuvintelor pe care diavolul le aduce, diavolul vrea să-l subordoneze lui, chiar și pe Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus nu se lasă prins în cursa aceasta și în ispita aceasta. Este scris, este scris, este scris și cu fiecare lovitură pe care o dă, o dă cu cuvântul lui Dumnezeu. Și aici vine Sinedriul și Marele Preot. Ești tu dar Fiul lui Dumnezeu? Și când Domnul le spune, da, și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta Tatălui, pentru ei a fost prea mult. Așa arată Fiul lui Dumnezeu? Așa arată Cel Preasfânt? Așa arată Mesia? Așa arată Hristosul lui Dumnezeu? Și a treia, batjocură, e aceea în funcția înaltă de împărat. Hristosul care a venit să fie cuvântul, prorocul, Hristosul care a venit să fie mântuitorul nostru și Hristosul lui Dumnezeu care a venit să fie împăratul. Și desigur, dacă la batjocura funcției de mare preot a fost un mare preot care s-a găsit să-și bată joc, la funcția de împărat a trebuit să fie un împărat. Și s-au sculat toți și l-au dus înaintea lui Pilat. Pilat nu e împărat. El e un dregător, proconsul, o funcție care reprezintă Roma în provincia Iudeii. Poți să-l numești împărat, pentru că dacă Irod e împărat în partea de nord, de ce Pilat să nu fie împărat? Dar el nu era împărat. Reprezenta Roma. Și din când în când venea la Ierusalim pentru că știa poporul acesta. Făcuse greșeala când a venit la Ierusalim și a fost instaurat ca proconsul al provinciei, a venit cu legiunea a 12-a siriană și a intrat în Ierusalim cu gând bun, ca să fie un proconsul bun și să facă bine poporului. Dar a intrat cu efigiile romane și cu platoșele care aveau chipul lui Cezar Tiberiu. Și aceasta era o urăciune. Și așa cum vedeți în războiul în care suntem încălciți acum, poporul sare dintr-o dată când și izbucnește și își arată de fapt colții, fiara aceasta, dintr-o dată când e atâțată. Și așa și atunci. Și Pilat n-a fost cu mânuși și să se retragă și, dimpotrivă, a mers și i-a tras prin ascuțișul sabiei și a curs sângele la Ierusalim. Și poporul nu uita și îl ura. De aceea el nici măcar nu stătea în Ierusalim, într-o cetățuie, în cetățuia Antonia, ci stătea în Cezarea, într-un fort mult mai puternic și păzit și departe de aglomerația de la Ierusalim. De data aceasta e la Ierusalim. Și pentru că ei nu puteau, Sinedrul nu putea condamna la moarte, n-avea puterea aceasta de condamnare la pedeapsa capitală, l-au trimis la Pilat. Și au început să-l pârască și să zică, pe omul acesta l-am găsit atâțând neamul nostru la răscoală. Și de data aceasta vinovăția e politică, nu mai e religioasă ca și în Sinedriu. Vina e politică, atâțând norodul la răscoală. Romanii erau foarte sensibili la lucrul acesta. Oprind s-a plătit bir cezarului. Lucrul cel mai sensibil, pentru că din toate împărățiile pământului, birul se aducea la Roma pentru o armată mare și pentru luxul care era acolo. Și ziceau că el este Hristosul Și de data aceasta nu mai spune Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, pentru că Pilat n-ar fi înțeles prea multe din asta. Este, auziți, a zis că El este Hristosul, împăratul. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Evanghelistul Luca nu ne dă toate discuțiile, ci ne dă concluzia, da, sunt. Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor, nu găsesc nicio vină în omul acesta. Recunoaște, e vorba de altceva. La un moment dat în Ioan, în scrisul lui Ioan, găsim că Pilat vine, se grăbește și după ce Domnul Iisus fusese bătut, după ce Domnul Iisus era numai sânge, după ce flagelul acela roman care îl băteau la jumate de moarte, o lovitură mai mic, mai puțin decât să-l fi doborât și să moară, erau dibaci în a bate, în a schingiui, în a lovi, a face să curgă sânge și să doară. Și Domnul Iisus e în starea asta și când mișcarea lui Pilat nu merge nici cu Baraba, nici cu bătaia și cu schingiuirea și prezentarea înaintea poporului, vine Pilat la el și îl întreabă, de unde ești? Știa că e din Galileea. Știa că e nazarinean. Vorbise cu el înainte, dar de data aceasta îl întreabă, de unde ești? Că nu poți să fii din lumea asta. O fi fost superstiția lui? O fi fost vorba pe care i-a adus-o soția sa să nu faci nimic, niciun rău neprihănitului acestuia? E un om deosebit, e ceva deosebit în el, are în el Duhul lui Dumnezeu să nu te atingi de el și Pilat e prins în starea asta. Și dintre toți, în Ierusalim, un păgân roman se găsește să vrea să-l scape pe Domnul. De data aceasta, când aude că e din Galileea, îl trimite la Irod. Și acum e regele cu regele în față. Când a auzit Pilat că era din Galileea, a întrebat dacă omul acesta într-adevăr era galilean. Și când a aflat că este de sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod, care se afla și el în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat, pentru că auzise de el, că în Galileea lui s-au întâmplat toate minunile. Acolo, în ținutul acela al neamurilor, în Galileea neamurilor, acolo s-au făcut minunile cu înmulțirea pâinilor. Și a auzit el că lumea vrea să-l facă împărat, dar Domnul a fugit și n-a vrut să fie. A auzit el că au fost vindecați de lepră atâția, că s-au deschis ochii orbilor, că au fost morți care au fost atinși și rahla unui singur fiu al unei văduve a fost oprită în drum spre cimitir și în Nain Domnul se atinge și scoală mortul și se scoală în capul oaselor. Să nu se fie auzit lucrul acesta când spionajul era pretutindeni ca să-i păstreze împărăția. Toate acestea au fost cunoscute de Irod și într-un timp se gândea, nu cumva s-a ridicat din morți Ioan Botezătorul, căruia i-am tăiat capul și probabil că a avut nopți de coșmar în care vedea ochii Botezătorului cum îl fixează din farfuria stricatei de nevastă sa, care de fapt nu era nevasta lui. Și s-a bucurat foarte mult că poate să-l vadă. Nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Și i-a pus multe întrebări. Dar Domnul Iisus stă mut. Penibilă starea aceasta. Închipuiți-vă că e tronul acela mare regesc pe care stă regele, sunt în spate toți aghiotanții și paza și Domnul Iisus, care deja fusese bătut, pălmuit și e dus legat, stă în mijloc. Și Irod pune întrebări. Tăcerea nu mi-e place, jenează. Acum câteva minute să stăm în tăcere și parcă am stat și ne-am gândit ce se întâmplă. Pune întrebare și Irod se uită, dar Domnul nu răspunde nimic. Și ce să facă? Și atunci preoții cei mai de seamă încearcă ei să rezolve și cărturarii au început să-l pârască cu un fierbântare. Și pentru că Irod vede că nu se întâmplă nimic și Domnul nu îi spune nimic, a luat cu ostașii lui de pază, s-au purtat cu dispreț și după ce și-a bătut joc de el, l-a îmbrăcat cu o haină strălucitoare și îl îmbracă ca rege, ca împărat și așa îl trimite înapoi la Pilat. Și a mai fost batjocorit ca împărat atunci când romanii l-au așezat pe un scaun, i-au pus o hlămidă regească, i-au pus o coroană pe cap și i-au pus un sceptru în mână, o zdreanță roșie pe umeri, o coroană de spini pe cap și o trestie în mână. Și Domnul Iisus stă și rabdă. În câteva gânduri, îngăduiți-mi ca la fiecare Vinerea Mare să auzim cuvintele pe care le-a rostit împăratul de pe tron, marele nostru împărat, mântuitorul nostru, cuvântul de pe scaunul de domnie pe care a fost așezat la noi aici pe pământ, pe cruce. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo și el și pe făcătorii lui de rele, unul la dreapta și altul la stânga, și Iisus zicea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Prima grăire, grăirea dragostei, grăirea celui care iartă, grăirea celui care este Mântuitorul. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Pentru noi este drept căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău, îl mai apără cineva. Tâlharul de pe cruce, care ajunge să creadă în Domnul, și-a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Tot graiul celui care este Mântuitorul, cel care este mijlocitorul, mijlocește pentru iertarea, iertarea lui Caiafa, iartă-i că nu știu ce fac, iertarea lui Pilat, iertarea celui care a pironit și a pus mâinile în cuie pe lemn, iertarea tuturor dușmanilor, iartă-i. Și aici cuvintele Mântuitorului, care a deschis o cale înspre cer, astăzi vei fi cu mine în rai. A deschis Domnul un drum înspre paradis, înspre locul strălucirii și al fericirii. În Evanghelia după Ioan găsim când a văzut Iisus pe mama sa, lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă. Grăirea fiului către mamă, grăirea lui Dumnezeu către cei care plâng, graiul lui Dumnezeu pentru cei mai mici, grija lui Dumnezeu pentru cei care sunt neînsemnați. Te simți vreodată, așa cum spunea Domnul, pasărea a cincea? Că sunt două vrăbi la un ban, dar se vând cinci vrăbi la doi bani. Și o pasăre a cincea care e dată în plus, pasărea care n-are valoare. Te simți vreodată ca și cum Dumnezeu nu-ți mai răspunde și nu-L mai vezi? El te aude,
De pe cruce Domnul se uită și o vede pe mama sa, îi vede lacrimile. Și-o fi adus aminte de cântările pe care le-a auzit în copilărie. O fi auzit râsul mamei când Iisus micuțul făcea atâtea pozne. A văzut-o pe mama lui când l-a învățat cum să spună numele lui Dumnezeu, cum l-a învățat să spună El Shaddai, cum l-a învățat să spună Elohim, cum l-a învățat să spună Psalmul 23, cum l-a învățat Cartea Sfântă și El care era cuvântul s-a lăsat învățat de o Marie. Și acum Maria e necăjită. Într-una din nopțile trecute n-am putut să dorm și pe la 3:30 m-am trezit. Am încercat să deschid, să aprind lampa, am văzut că deranjez și am stat așa și mă gândeam. Și nu pot să dorm. Prea multe gânduri, prea multe grijuri, prea multe poveri. Și pe la 3:30 noaptea, la geam la mine, începe o pasăre să cânte. Și m-am pus și am șezut pe scaun și ascultam cum cântă pasărea. Afară era noapte, întuneric beznă, și o pasăre lângă geam la mine cânta. M-am așezat pe pat și am spus, Doamne, cred că vrei să-mi spui ceva. Că pasărea aceea cântă, n-are grijuri, nu se îngrijorează, și așa cum a spus Domnul Iisus să ne uităm la păsările de pe câmp, ne-a spus să fim atenți și la păsările cerului. Nu torc, dar au haine. Și m-am culcat. După 5 minute m-am sculat, nu mai cânta pasărea. N-am mai auzit-o. Și abia peste vreo 2:30 au început păsările în crâng, în pomi, să ciripească și să salute lumina zorilor de dimineață. Și-a mulțumit încă o dată lui Dumnezeu că a trimis o pasăre să-mi aducă aminte că nu suntem niciodată despărțiți de El și lipsiți de grija Lui. Aici e o mamă care plânge și Domnul o vede. Doamne, uită-te la toate mamele care plâng. Nu ca Maria, dar într-un plâns prelung pentru fiilor și pentru cei dragi. Și aceasta a fost grăirea a treia. A urmat întunericul. Și întunericul spune că de la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, evanghelistul Matei ne spune, și pe la ceasul al 9-lea, în timpul acela când se aduceau jertfele de seară, în timpul acela când mielul era junghiat pentru Paște, în timpul acela când poporul se adunea și ridicau mâinile spre cer și cântau alelul de slavă Domnului, la ceasul al 9-lea a strigat cu glas tare, Eloi, Eloi, lama sabachthani, strigătul acela cel mai trist care s-a auzit aici pe pământ, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ca apoi să strige în întuneric, în coșmarul acela, și doctorii ne explică că era și normal să strige, pentru că s-a scurs sângele și deshidratarea aceea a provocat o sete cumplită și Domnul strigă, dar ca să se împlinească Scriptura, evanghelistul Luca nu face aici o lecție de medicină, ci spune, așa a fost scris și psalmistul scrie lucrul acesta și ca să se împlinească Scriptura, a zis, mie se sete, Ioan 19, versetul 28.
ca apoi să strige, s-a isprăvit, s-a încheiat, strigătul iarăși al celui care este Mântuitorul și s-a încheiat mântuirea noastră. S-a terminat biruința noastră asupra păcatului, ca Domnul să încheie, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. El și l-a dat. N-a murit pentru că i s-a scurs sângele. N-a murit pentru că a avut în coastă rana. N-a murit pentru că au fost loviturile prea mari și nu le-a putut duce. Evanghelistul ne spune, și-a dat Duhul. Domnul e stăpân pe cruce asupra stărilor. De aceea sunt convins, cândva am scris câteva versuri în privința aceasta, nu cuiele l-au ținut pe cruce, nu piroanele l-au ținut pe cruce, nu puterea romană l-a forțat pe cruce, ci dragostea pentru noi. Dragostea lui Dumnezeu, cea mai măreață forță în univers. O sărbătorim azi. Ne închinăm înaintea Domnului. Îi mulțumim pentru dragostea aceasta care l-a ținut pe cruce. În sângele Lui, în rănile Lui, suntem tămăduiți. Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Oceanuri de îndurare curg din cruce.